Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ministria për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thot se Serbia e ka shkelur marrëveshjen për Telekom. Duke u shprehur për një protestë që është mbajtur sot në jug të Mitrovicës, zyrtari i lartë i policisë së Kosovës për pjesën veriore të Mitrovicës, Besim Hoti, thot:
protesta ka qenë në jug, po na kemi qenë kontakt me kolegë nga drejtoria rajonale e jugut, që të kam përcjell për sa afër në këtë protestë ka kaluar qetë.
Deputetja e Parlamentit Evropian, Tanja Fajon, për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, thekson:
fillimisht unë jam shumë e kënaqur që më në fund në tavolinë kemi një propozim të Komisionit Evropian, sepse mendoj se ka kaluar shumë kohë.
Gjatë këtij programi, sot është shtunë 28 maj 2016, po ashtu mund të dëgjoni:
vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të tërhequr vendimin për faljen e 22 politikanëve vlerësohet selektiv dhe i pamjaftueshëm për rikthimin e situatës së paramarrjes së vendimit për faljen e zyrtarëve të inkriminuar më 12 prill.
Presidenti rusisë Vladimir Putin në vizitë në Greqi, në qëndrimin e tij të parë në një vend të BE-s prej 10-orit të vitit të kaluar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pjesën jugore të Mitrovicës sot është mbajtur një protest me të cilën, siç ka thënë iniciativa qytetare për veprim, kërkohet heqja barikadës në veri të Mitrovicës dhe kthimi i shqiptarëve në shtëpitë e tyre. Zyrtarët e policisë së Kosovës në pjesën veriore thonë se protesta ka kaluar e qetë. Kryetari i komunës Mitrovica Jugore, Agim Bahtiri, thotë se sipas marrëveshjes së arritur në bisedimet në Bruksel, afati për largimin e barikadës është e fundi qershorit. Por sipas tij, çështje kontestuese është se cilës komuni takon në fshati Suhodol, asaj jugore apo veriore. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se largimi barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqës, që është vendosur mbi urën kryesore mbi lumin Ibër, do të përfundojë në fund të qershorit. Bahtiri tha se revitalizimi urës kryesore mbi lumin Ibër, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, deri më tash ka mbetur pengi mosarritjes së një marrëveshje për shënimin e vijës së kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe asaj veriore.
Unë jam këtu në negociata për urën e Ibër në Bruksel, si përfaqësues i qeverisë së Kosovës. Dhe vendimin që lëmë e ka marrë dhe këna shumë marrëveshjen është të fundi që shkurës për largimin e barikatës. Në do të me pritë zbatimin e saj nga BE. Problemi është që pikat administrative të kufive, administrative të komunave, ande janë të pa definume për neve, janë definume, po për sërbet të ande janë pa definume. O që të është problemi që la nuk po fillon në ura. Dhe unë kom kërkuar energetik, kom qenë energetik që kjatë kryet sa më parë që është mundur.
Kontesti që frenon shënimin e vijës së kufirit administrativ ndërmjet dy komunave, Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut, qëndron tek fakti nëse fshati Suhodol i takon komunës jugore apo asaj veriore. Deklaratat e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, për largimin e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqës, vijnë pas një proteste për heqjen e barikadës në veri të Mitrovicës dhe krimin e shqiptarve në shtëpit dhe pronat e tyre. Iniciativa qytetare për veprim organizatore këtij aksioni përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se aksioni ka për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare për angazhim në zgjidhjen e problemeve politike, ekonomike dhe sociale. Zëvendës drejtori rajonali policisë së Kosovës për pjesën veriore, Besim Hoti, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se protesta ka kaluar e qetë dhe nuk është regjistruar ndonjë incident.
Protesta ka qenë në jug të Mitrovicës, që në veri nuk kemi të regjistruar incidente për këtë aspekt. Ona kemi qenë kontakt me kolegë nga drejtoria rajonale e jugut, që të kam përcjell për sa afër në këtë protest ka kaluar e qetë, si mbas informacione.
Ndryshe, Parku i Paqës i vendosur në urën qëndrore në Mitrovic i Orallher ishte bërë shkak i tensioneve ndërmjet shqiptarëve dhe sërbëve të Mitrovicës. Tensionet u ulën pas fillimit të bisedimeve në Bruksel për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Barikada ashtu quajtur Parku i Paqës ishte vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gur nga ana e autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Raportusja e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën, deputetja Parlamentit Evropian Tanja Fajon, thot se nuk pret që brenda periudhës së pranverës së këtij viti të bëhet një hap konkret drejt lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zonja Fajon shpreh shqetësim për zhvillimet rreth procesit të demarkacionit në Kosovë, por thekson se beson që kjo është më shumë një politizim i brendshëm, sepse do të ishte dëm që Kosova ta humbë këtë mundësi për liberalizim. Me zonjën Tanja Fajon ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë, Amra Zejneli.
Zonja Fajon, të njëjtën u mbaj diskutimi i parë i Komitetit për Lirit Civile, Drejtësinë dhe Punët e Brendshme të Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave. Ju tha se do të jeni të përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Si mendoni se do të zgjidhet një prej kushteve që janë vendosur Kosovës, ai ratifikimi të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi?
Fillimisht unë jam shumë e kënaqur që më në fund në tavolinë kemi një propozim të Komisionit Evropian, sepse mendoj se ka kaluar shumë kohë. Kosova tani pothuaj ka përmbushur të gjitha kriteret dhe ka marrë dritën e gjelbër. Është e vështirë tani të thuhet sa kohë do të zgjasë ende. Në debat kam theksuar se mund të diskutojmë me Komisionin se cilat janë kriteret nëse e marrin parasysh procesin me vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Por sido që të jetë, tani duhet të bëjmë çdo gjë që është e mundshme, do të punoj në një agjendë ambicioze dhe pala kosovare do të bëj atë që kërkohet nga ajo. Pra derisa Komisioni insiston që ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi është kusht, mendoj se është mirë që të provojmë të bëjmë që ky kusht të përmbushet. Para pak ditësh kam qëndruar në Prishtinë dhe qeveria më ka siguruar se kjo mund të bëhet. Pra, unë pres që të ecim në këtë drejtim dhe nga ana tjetër, natyrisht, do të bisedojmë me Komisionin se si mund të mbyllim këtë dosje sa më shpejt. Gjithashtu, edhe prej qeverive evropiane, natyrisht, ku pres probleme, pres që në fund të pranojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Opozita është kompulse që të mos pranoj demarkacionin, madje edhe me çmimin që Kosova të humbë liberalizimin. Votat në kuvend ende janë në pikpyetje. Sa mundet demarkacioni të pengoj lëvizjen e lirë për Kosovën?
Sinqerisht, mua më shqetëson kjo gjendje në Kosovë dhe unë shpresoj se kjo është krejtësisht për shkak të një politizimi të brendshëm, sepse do të ishte dëm që tani Kosova të humbas këtë mundësi për liberalizim të vizave. Në këtë moment, unë nuk mund të them se mund të ndryshojmë këtë kusht, sepse nuk më takon mua. Kjo i përket Komisionit Evropian. E di se është një situatë ndjeshme, e di se është e vështirë të sigurohet një shumicë garantuar, por nuk e di si do të ecim tutje. Do të ishte përkeqardhje nëse humbet ky moment. Natyrisht, do të kërkojmë zgjidhje. Unë dua të jem optimiste. Nga ana tjetër, duhet të kuptoni se atmosfera në këshill ndërmjet të gjitha shteteve anëtare nuk është edhe aq pozitive kur bëhet fjalë për liberalizim të vizave, jo vetëm për shkak të Kosovës ose korrupsionit ose kërcënimit nga terrorizmi, por më shumë për shkak se e gjithë BE-ja është në një ngërç, në një situatë krize për shkak të migrantëve, për shkak të krizës dhe në këtë kontekst është e nevojshme e gjithë ndihma e qeverisë së Kosovës. Unë çdo ditë dhe sa më shpejt që mundem do të punoj dhe bashkëpunoj natyrisht.
Ju keni kërkuar nga Komisioni Evropian që të sqaroj se pse dhe si është vendosur Kosovës kushti për demarkacion të kufirit, kur vendet e tjera nuk e kanë pasur. Është i drejtë ky kusht?
Nuk e di nëse ka ndonjë kuptim që të them nëse është i drejtë apo jo. Ky është kushti i komisionit dhe e di se të tjera vendet e Ballkanit Perëndimor nuk i kanë pasur kushtet e ngjashme. Por nëse kërkohet kjo nga një vend, unë do të propozoja që të bëjmë çdo gjë të mundur. E di se edhe qeveria Kosovës gjithashtu ka garantuar se ka një marrëveshje të mirë rreth kufirit dhe se është e mundshme që atë marrëveshje ta ratifikoj. Po ecim në këtë drejtim dhe ta shohim se si të ecim tutje nëse procesi bllokohet.
Kada govorimo o procedurama evropske,
kur flasim për procedurat e Bashkimit Evropian, kur mund të presin qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza? A është e mundshme që parlamenti të votojë këtë çështje para pushimeve verore?
Këto ditë po e përgatis agendën se si të ecim tutje. Ekzistojnë procedura formale në Parlamentin Evropian. Së pari duhet të zhvillojmë debat për propozimin e Komitetit për Liritë Civile, drejtësin dhe pun të brendshme të Parlamentit Evropian, të njohur si LIBE dhe pasaj të Komitetit për Marrëdhënie me jashtë, ku do të votohet për propozimin. Unë do të doja që të paktën në Komitetin LIBE të votohet për para pushimeve vjetore. Kjo është një agendë ambicioze për shkak të procedurave formale. Megjithatë nuk pres që do të bëjmë një hap drejt liberalizimit të vizave në pranverë të këtij viti.
Tekstin e intervistës me zonjën Tanja Fajon mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja për tregti të lirë në Evropën Jugëlindore, e njohur me shkurtesën CEFTA, me gjithë efektet pozitive që i ka sjell Kosovës në aspektin politik, rezultatet kanë qenë të mangëta e në shumë raste edhe të dëmshme për ekonominë e Kosovës, konsiderojnë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Më tutje në kuadër të rubrikës sonte rregull të Në Fokus, ata shprehen se disa vende nuk e kanë respektuar këtë marrëveshje. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Para 9 vitesh Kosova zyrtarisht është bërë anëtare marrëveshjes së tregtisë lirë me vendet e Evropës Qendrore, njohur me shkurtesën CEFTA. Ky mekanizëm është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e rajonit. Hyrja në këtë mekanizëm atë botë ishte mirëpritur nga institucionet e atëhershme të Kosovës, kurse euforia për përfitime ekonomike nuk mungonte as te komuniteti i biznesit, por as te zyrtarët qeveritar. Pas gati një dekadëve të udhëheqjes të institucioneve shtetërore dhe afarisë në Kosovë pohojnë se rezultatet e marrëveshjes kanë qenë vetëm në aspektin politik dhe jo ekonomik. Ata vlerësojnë se në kohën e antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm, industria prodhimit është ballafaquar me barriera të ndryshme, gjë që ka mundësuar hyrjen e produkteve të rajonit me çmime më të lirë në tregun e Kosovës. Madje sipas një hulumtimi të publikuar nga një asociacion ekonomik që vepron në Kosovë, thuhet se bilanci negativ i Kosovës nga kjo marrëveshje ka rritur në mbi 6 miliardë euro. Se bizneset në Kosovë nuk kanë përfituar nga kjo marrëveshje, thotë edhe Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin për Tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
Ka viti në vit, është vërejtë që sidomos institucionet e Kosovës kanë përfituar nga kjo marrëveshje në kuptimin themelimit të strukturave raportuese, gjithë që kanë dhimuni për si model të thotë në krijimin e strukturave raportuese për marrëveshjen e stabilizim asocimet.
Një hulumtim që ditë më parë ka prezantuar Alianca Kosovare Biznesi tregon bilancin negativ tregtar në periudhën 2005-2015. Agim Shahini, kryetari i këtij asociacioni ekonomik, ka treguar se bilanci negativ i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka qenë 6 miliardë 400 milion euro. Sipas këtij hulumtimi, importi produkteve të vendeve anëtare të CEFTAS ka qenë mbi 7 miliardë euro, kurse Kosova ka rritur të eksportojë më pak se 1 miliard euro.
Vet deficiti tregtar tregon se kush ka përfitue. Do thot nga gjitha këto vende, përfitimet më të mëdha kanë pasur vendet që kanë pasur një ekonomi të zhvilluar, që kanë pasur dhe vazhdojnë të jenë me produktet e tyre në Kosovë, kurse Kosova nga gjithë kjo ka përfitue më së shumti treg në Shqipëri.
Në anën tjetër, pronar të kompanive në Kosovë pohojnë se prodhimet e Kosovës kanë qenë të rrezikuara nga kjo marrëveshje, pasi kanë qenë të papërkrahura nga shteti. Por kompanitë prodhuese që kanë qenë më të përgatitura kanë arritur përfitimin nga kjo marrëveshje. Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex që merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, për Radion Evropa e Lirë tregon se ka pasur lehtësira për kompaninë e tij nga zbatimi i kësaj marrëveshje.
Këtu ka qenë gabimi i institucioneve, të cilat nuk kanë bërë shumë për prodhues. Në radhë të parë, ka qenë dashje lënda parë, e cila vjen nga vendet e treta, në radhë të parë nga Bashkimi Evropian, por edhe jo vetëm, ka qenë dashje të lirohen nga taksat doganore. Përndryshe, natyrisht që kemi qenë të rrezikuar, por me qenë se kompania jonë është ndër kompanitë që ka eksportuar dhe 60% të eksportit e ka pikërisht në këto vende të CEFTA-s.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se CEFTA si dokument ka qëllim të mirë, por në praktik bizneseve në Kosovë nuk i ka sjell dobi, por një konkurrencë të padrejtë e cila i ka dëmtuar. Ibrahim Rëgjepi, drejtori qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se qëllimi kësaj marrëveshje është promovimi tregtisë së lirë, mirë po mënyra e negocimit totaj nuk ka përfill situatën specifike në të cilën kanë qenë bizneset prodhuese.
Të thotë se nuk kanë përfill situatë kur bizneset kanë qenë në krim, jo në rritje, jo në forcim, jo në zhvillim. Dhe realisht ato nuk kanë qenë konkurente me produktet që datë kanë ardhë nga vendet e CETES, që datë kanë nitratit, kanë përkraje institucionale dhe kanë një fuqi shumë atë madhe konkurruese se produktet vendore.
Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës e shantarësuar në vitin 2007 për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për tërheqjen e pjesërishme të vendimit për amnistinë e zyrtarëve vlerësohet i pamjaftueshëm për zhbllokimin e krizës së thellë politike në këtë vend. Përveç VMRO-DPMNE-s, të gjitha partitë e tjera, por edhe përfaqësuesit të ndërkombëtar, kërkojnë tërheqjen e plotë të vendimit, në të kundërtën Maqedonia do të vazhdojë të ballafaqohet me presione dhe kërcënime për sanksione. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të tërhequr vendimin për faljen e 22 politikanëve vlerësohet selektiv dhe i pamjaftueshëm për rikthimin e situatës së paramarrjes së vendimit për faljen e zyrtarëve të inkriminuar më 12 prill. Vendimi i kreut të shtetit që pasoi disa ndryshime në ligjin për faljen në kuvent ka shkaktuar reagimin nga më të ndryshmet, që nga kundërshtimi i aktit e deri tek vlerësimi se ai është më i miri për krizën aktuale. Partia VMRO-DPMNE, të cilës i takon Ivanovi, ka përshëndetur përmes një komunikate vendimin, si mundësi të mirë për zbardhjen e të gjitha akuzave ndaj zyrtarëve të saj nga prokuroria speciale. VMRO-DPMNE ishte partia e parë e cila doli publikisht me qëndrimin se vendimi për falje nuk është në pajtim me politika tona. VMRO-DPMNE e para propozoi që katër liderët e partive më të mëdha politike t'i kërkojnë presidentit Ivanov të shqyrtoj vendimin. Me vendimin e ri ofrohet mundësia që të dëshmohet i tërë konstruksioni i Zoran Zaevit kundër antareve partiak dhe aktivistëve të VMRO-DPMNE-s, thuhet në reagimin e kësaj partie që drejtohet nga Nikola Gruevski, ish kryeministër. Por nga lidhja socialdemokratë e opozitës, vendimin e presidentit për tërheqjen e faljeve e kanë quajtur kundër kushtetues, ashtu sikur edhe vendimin e mëparshëm për faljen e zyrtarëve. Nga VMRO-DPMNE-ja gënjenin kur deklaronin se nuk pajtoheshin me vendimin e Ivanovit. Me vendimin e ri Ivanov është vënë në shërbim të politikave të VMRO-DPMNE-s, të cilët nuk duan të tërhiqet falja. Vetëm tërheqja e të rësishme e faljes është zgjidhje. Falja duhet të tërheqet të rësish përmes një ligjit të barabartë për të gjithë. Kjo është e mundër vetëm përmes interpretimit autentik të ligjit për falje në kuvent me mbështetjen e të gjitha partive politike, ka deklaruar Goran Sugarevski, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Në vendimin për tërheqjen e faljes së gjenden emrat e zyrtarëve të lartë të VMRO-s, ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministrat Gordana Jankulovska dhe Mile Janakevski, ish drejtori i policisë sekrete Sasha Mijalkov dhe funksionarë të tjerë, por edhe emrat e liderit të opozitës Zoran Zaev dhe të ish presidentit Branko Crvenkovski. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila ka kërkuar në vazhdimsi përgjegjësinë nga presidenti Ivanov, mbetën në qendrimin për konstatimin e përgjegjësisë së tij në kuvend.
Ne si parti politike konsiderojmë se zoti Ivanov është nxitësi i drejtë për drejtë i krizës, e cila ka shpërthyer në mënyrë eruptive që nga 12 prilli i këtij viti. Dhe për këtë arsye, besojmë se parlamenti si organ legjitim i sovranit, përfaqësues i qytetarëve të Maqedonisë, ka për obligim që të debatoj, të diskutoj dhe të përcaktoj gjithsesi të vendos mbi përgjegjësinë e zotit Ivanov.
Ka deklaruar deputetja e BDI-s Armira Mehmeti. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Shëbat mbetën në qendrimin se falja duhet jetë plot dhe jo selektive. Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han ka thënë se vendimi i presidentit Ivanov nuk është i mjaftueshëm për normalizimin e gjendjes. Vendimi i presidentit Ivanov për të rrëqen selektive të faljes nuk është i mjaftueshëm, nevojitet të zgjidhje e plot. Ka porositur Han përmes një postimi në Twitter. Edhe ambasada amerikane ka reaguar duke vlerësuar vendimin e presidentit parcial dhe selektiv. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dje ka arritur për vizitë dy ditëshme në Athinë të Greqisë, me që rast është takuar me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Kjo është vizita e tij e parë në një shtet të Bashkimit Evropian prej dhjetorit të vitit të kaluar. Putin tha se Rusia dhe Greqia kanë lidhje të thella historike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është takuar me liderët e Greqisë në Athinë në vizitën e parë të tij në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian këtë vit, pak kohë pasi BE-ja do të vendosë për zgjatje apo jo të sankcioneve ekonomike kundër Moskës për shkak të rolit të saj në Ukrainë. Me të arritur në Athinë, Putin u takua me presidentin e Greqisë Prokopis Pavlopoulos dhe me kryeministrin Alexis Tsipras. Lideri rus ka sugjeruar se po shikon për mundësi investuese për të ndihmuar ekonominë me problemet të Greqisë. Këto janë kohë të vështira në aspektin ekonomik dhe atë të sigurisë ndërkombëtare, tha Putin, dhe ka shtuar se ne duhet të shqyrtojmë këto probleme dhe të shikojmë për zgjidhje. Nuk është koincidencë që një mundësi për këtë është paraqitur në Greqi, vend me të cilin ne kemi lidhje të thella historike. Kryeministri Tsipras tha se ky është moment special për Greqinë ku ka paqartësi. Zoti Putin në këtë vizitë dy ditë që udhëheq delegacionin rus, në të cilin përfshihet edhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov dhe udhëhecit e lartë të kompanive shtetërore të naftës dhe gazit. Kjo vizitë e parë e Putinit në një shtet të Bashkimit Evropian prej dhjetorit të vitit të kaluar po bëhet në periudhën kur liderët e BE-s muajin e ardhshëm pritet të diskutojnë nëse do të zgjasin sanksionet kundër Rusisë në sektorin e bankave, të mbrojtjes dhe të energjisë. Kryeministri britanisë David Cameron thotë se liderët e grupit të 7 fuqive ekonomike, shkurtimisht G7, janë pajtuar që muajin e ardhshëm të zgjasin sanksionet kundër Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë.
On Russia, the G7 has agreed on the vital importance of sanctions rollover in June. Ukraine is the victim of Russian-backed aggression.
Për Rusinë, G7 është pajtuar për rëndësinë jetike të zgjatjes së sanksioneve në qershor. Ukraina është viktimë agresionit të mbështetur nga Rusia. Ne kur nuk do të harrojmë këtë fakt. G7 e ka të qartë se ekzistimi i sanksioneve do të mbetet e tillë çfarë është, derisa marrëveshja Minskut të mos implementohet plotësisht. Besoj se ky është një vendim i rëndësishëm, tha Cameron. Por sa i përket efektit të sanksioneve gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me Putinin në Athinë, kryeministri Tsipras është shprehur skeptik.
Δεν αποτελεί λύση ο φαύλος κύκλος της στρατιωτικοποίησης.
Rrethi vicioz i militarizimit, i retorikës së luftës së ftohtë dhe i sanksioneve nuk është produktiv. Zgjidhja është dialogu, tha Tsipras. Sanksionet e perëndimit kundër Rusisë ishin vendosur në vitin 2014 për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës dhe për aneksimin e Krimes. Zoti Putin tha se çështja e Krimes është e mbyllur.
Что касается Крыма, то вопрос мы считаем закрыт окончательно.
Sa i përket Krimes, ne konsiderojmë se kjo çështje është e mbyllur përgjithmonë. Ky ishte vendim historik i ndërmarrë nga populli që jeton në Krime. Rusia nuk do të zhvillojë kurfarë diskutimi me askënd për këtë temë, tha Putin, i cili është shprehur edhe për sistemin e mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropën e Lindore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se Moska nuk ka zgjidhje tjetër poshtë hakmerrjes ndaj mbrojës raketore amerikane në Evropë. Më tutje ai ka tërhequr vërejtjen se prania elementeve të mbrojës në Rumani dhe Poloni do të krijojë situatë që njerëzit atje të jetojnë në rrezik.
Если вчера ещё те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом.
Nëse dje në këto hapësira të Rumanisë, njerëzit thjesht nuk e dinin se çka do të thotë të jesh në qendër të armatimit, atëherë tash ne do të jemi të detyruar të ndërmarrim masa të caktuara për sigurinë tonë. E përsëris se këto janë masa hakmarrëse. ne nuk do të ndërmarrim çfarë do hapi të parë. Do të jetë e njëjtë edhe me Polonin. Ne do të presim derisa Polonia të ndërmerë aksion të caktuar. Ne nuk do të ndërmarrim aksion. Ne nuk do të ndërmarrim aksion derisa të shohim raketat në hapësirat që janë në fqinjësinë tonë, tha Vladimir Putin. Moska për një kohë të gjatë thot se krijimi i sistemit të mbrojtjes raketor të Shteteve të Bashkuara në Evropën Lindore paraqet rrezik për sigurinë e Rusisë. Washingtoni ka përsëritur disa herë se sistemet do të mbrojnë anëtarët e NATO-s nga raketat me rrezet të mesme dhe të shkurtër veprimi, veçanërisht nga shtetet e papërgjithshme në lindjen e mesme. Më 13 maj në Poloni kanë filluar punimet për seksionin verior të mburojës raketore mbrojtëse amerikane. Një ditë më herët këto punime kishin filluar edhe në Rumani. Sistemi do të bëhet krejtësisht operacional në vitin 2018. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka ripërsëritur se Serbia po e shkel marrëveshjen për telekomin, me që Kosova para disa muajsh është dashur ta merr kodin telefonik nga organizata ndërkombëtare e telekomunikacionit. Duke marrë parasysh që çështja e telekomit është mbi 5 vjet në tryezën e bisedimeve, tregon qartë mosgatishmërinë e Serbisë për marrëveshjen e telekomit, dhe si duket vetëm një ndërhyrje fuqishme e Bashkimit Evropian mund të bëjë që kjo marrëveshje të zbatohet, tha Edita Tahiri, ka njoftuar sot qeveria e Kosovës. Ministria Tahiri ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që ta shtojë përpjekjen për ta zhbllokuar çështjen në mënyrë që Kosova sa më parë ta marrë kodin nga ITU-ja. Më tutje, si pas njoftimit, Edita Tahiri ka theksuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet zbatuese të marveshjes për kodin telefonik me kohë. Dialogu teknik për çështjen e telekomit pritet të vazhdoj javën e ardhshme në Bruxelles. Washingtoni thot se nga sulmet ajrore dhe artilerike të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë vrarë 70 luftëtarë të grupit ekstremist të Shteti Islamik, përfshirë liderin e tyre në qytetin Fallujah, Mahir al-Bilavi. Zëdhënës i ushtarak amerikan në Steve Warren tha mbrëm në Bagdad të Irakut se gjatë 4 ditëve të fundit nga 20 sulme në Fallujah janë shkatruar pozicionet luftarake të Shtetit Islamik dhe platformat e armatimit. Në fillim të kësaj jave, forcat e Irakut e kanë lansuar një operacion për rimarrjen e kontrollit në këtë qytet që është bazë militantëve të Shtetit Islamik. Fallujah është 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad. Ndërmjet 500 dhe 1000 luftëtarë të Shtetit Islamik e mbajnë Fallujah, ndërsa afro 50.000 civil janë të bllokuar brenda qytetit. Zyrtarët irakianë e thonë se grupi ekstremist po përpiqet të vrajë civilët, të cilët provojnë të largohen. Ishte sekretari për përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se do të bëjë çdo gjë të mundshme për promovimin e sigurisë, reformave ekonomike dhe lidhjeve më të fuqishme me Bashkimin Evropian, në detyrën e tij të resi këshilltari presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko. Këto komente ai bëri sot në rrjetin Facebook, një ditë pasi Poroshenko e shpalli emrimin e tij. Megjithatë, në këtë shpallje nuk precizohet se për çfarë çështjesh do të jetë i angazhuar Rasmussen. Antari Dumës ruse Leonid Kalashnikov i tha agjencisë Interfax se emrimi i Rasmussenit është gest armiqësor ndaj Rusisë. Supaku 45 emigrantë kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë zhdukur, pasi ania e tyre është fundosur dje në detin Mezdhe, ka njoftuar roja bregdetare e Italisë. Ania e marinës italiane Vega i ka shpëtuar afro 135 njerëz nga ania e madhe e Gomës së gjysmë fundosur në njërin prej 17 operacioneve të koordinuara nga roja bregdetare gjatë ditës së djeshme. Ekuipazhi anijes Vega i ka gjetur 45 trupa të pajet dhe ende po kërkohet për të zhdukurit. Raportohet se kjo është dita e tretë e një pasnjëshme vdekjeve të migrantëve në det. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif do t'i nështrohet një operacioni të zemrës javën e ardhshme, ka njoftuar familja e tij. Vajza e tij, Mariam Nawaz, dje në rrjetin Twitter, ka shkruar se baba i saj do të ketë operacionin më 31 maj në Londër. Zoti Sharif, 66 vjeçar, javën e kaluar ka udhëtuar në Londër për shkaqe mjekësore, për të dytën herë në 2 muaj. Nëse çdo gjë zhvillohet ashtu siç është planifikuar, ai do të mbetet një javë në spital pas operacionit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.